Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Německé přísloví prý říká změnit se a zlepšit se, to jsou dvě úplně jiné věci. Přeneseně to můžeme použít i na celou společnost. Změna a zlepšení nemusí být totožné. Změnu dnes zažíváme všichni. Už žijeme v jiném světě, než byl ten předkoronavirový. A nic na tom nemění ani to, že mnozí lidé ještě nechtějí tento fakt přijmout. Ano, svět se mění. Ale jsou to změny opravdu k lepšímu? Je nutné, je nezbytné se na to ptát včas, ptát se na to co nejdříve, protože nešťastným nebo dokonce sebedestruktivním směrem už jsme šli v minulosti několikrát a možná bychom to neměli znovu opakovat. Jak říká jiné moudré přísloví, tentokrát indiánské, když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, je nejlepší se sednout. A právě o tom, kam nás kůň současných událostí nese a do jaké míry je ještě živý, si budeme povídat právě dnes. Mým dnešním hostem je člověk nadmíru povolaný, profesor Peter Staněk, prognostik a ekonom z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce několika slovenských premiérů a státní tajemník ministerstva financí. Pane profesore, vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my jsme spolu mluvili v roce 2019 a vy jste tehdy vyslovil větu, kterou musím teď na úvod zkrátka ocitovat. A ta věta zněla takto. Šéf výzkumné instituce Rockefellerských finančních institucí prohlásil, že další krize bude děsivá, bude provázena masami lidí, kteří budou putovat po ulicích. A když se ho ptali na časovou dimenzi, řekl nejpozději v roce 2020. Určitě, když jste řekl tuto teorii, tak jste za to sklidil mnohou kritiku a posměšné reakce. Ale rok 2020 je tady a s ním i krize, o které se říká, že je větší než ta, která byla v letech 2008. Řekněte mi váš názor, je tato krize opravdu větší?
Ta krize je totiž systémová. Kým krize v roce 2008 byla spíše krize finančního sektoru, to znamená bank, hypotekární instituce a podobně, tahle ta krize se týká celé společnosti. Musíme si uvědomit příčiny krize. Jedna z klíčových faktorů, které stvoří příčiny krize, je obrovská zadluženost všech ekonomických subjektů. Prosím, musíme si uvědomit, že v posledních 20 let je život na dluh. 10 let řešení krize je řešeno tištěním peněz, ale všechno se to děje tím, že se navyšuje obrovským způsobem dluhová zátěž. Vemte jenom rok 2019, který jste uvedla, kdy se dluhová zátěž zvýšila o 15 bilionů na celé planetě. Můžeme si tvrdit, že tohle to všechno bude vykompenzováno v budoucnosti příštími zisky, příštími prebendami, které splatíme své dluhy, anebo objem dluhů, které některé instituce odhadují již na 231 bilionů na planetě, nebude nikdy smazán. A v tomhletom případě pak ty dluhy se stávají tvůrcem jevu, který byl neznámý. Evropská centrální banka vytiskne peníze, dá je komerčním bankám. Komerční banky je poskytnou jako návrh úvěru podnikové sféře a obyvatelstvu. Ale ani obyvatelstvo, ani podniková sféra tyhle ty úvěry nechce, takže banky uloží zpátky do ECBčky za záporné úrokové sazby, což zdánlivě nemá žádnou logiku. Ale logiku to má tehdy, když si uvědomíte, že váš rozsah úvěru je tak obrovský, že si žádný další úvěr raději nevemete, i kdyby byly úrokové sazby na nule nebo záporné. A to je jedna příčina. Druhá příčina, která se objevuje, je obrovský nárůst zbrojných výdavků. Jsou to neproduktivní výdaje, ale dnes máte výdavky na zbrojení na planetě kolem 1,9 bilionu dolarů. A co s těmi s raketami, s těmi autonomními drony budete dělat? Budete s nimi obrábět pole nebo něco podobného, nebo budete je používat k jinému účelu? No a pak tady máte ještě jednu zásadní systémovou veličinu. Můžete kritizovat Oxfam, ako chcete, ale všechny ostatní průzkumy ukazují, že problém polarizace bohatství a chudoby dostupuje obrovských rozměrů. Ta skutečnost, že na planetě máte zhruba 4 000 miliardářů a 16 milionů milionářů, znamená, že tihleti lidé vlastní 95% bohatství planety. A jestliže tahle ta asymetrie je, tak těm ostatním, jestliže chce ji spotřebovávat, zůstávají pouze úvěry a dluhy. A tohle to nemůže růst do nekonečna. Jednoho dne se to všechno zřítí jako domeček z karet.
Pane profesore, vy jste teď řekl, že tato krize je horší, protože je systémová, netýká se jenom finančního sektoru. Uvedl jste, že ale zdrojem této krize je zadluženost a zbrojní výdaje. Abych pravdu řekla, tak nerozumím tomu, proč právě zbrojní výdaje jsou zdrojem této krize.
Na jednu stranu, když něco vyrábíte, měl byste to užitkově spotřebovávat. Mělo by to přinést jistý efekt, buď obyvatelstvu, buď vám, buď státu, nebo komukoliv jinému. Ale jaký přínos znamenají ty 2 biliony dolarů vynaložené na zbraně? Budete lépe zabíjet a to budete hodnotit jako pozitivní přínos pro společnost? Nebo budete vyvíjet ještě dražší zbraňové systémy? A nebo budete v konečném důsledku používat zbraně na to, abyste je používali jako odstrašující prostředek v rámci mezinárodních konfliktů a sporů? Ale s klíčovým skutečným problémem je ten třetí fenomén. Jestliže ta polarizace dosahuje tak obrovských rozměrů a jestliže například americké esence rozplynul, protože již nemáte přestupnost mezi sociálními skupinami. Je tam pouze skupina superbohatých a skupina superchudých. A ta skupina superbohatých je stále bohatší a ta skupina chudobných je stále chudobnější. S tím, že střední třída se vám rozpadá na 80% mezi chudobu a 20% mezi bohaté, tak tím destruujete základ společnosti založený na spotřebě. A jestliže nebudete mít spotřebu, pak nepotřebujete produkční kapacity. Jestliže nepotřebujete produkční kapacity, nepotřebujete lidi. Lidi propustíte, optimalizujete, no ale pak nemáte spotřebu a lidi nemají za co kupovat. A pak se nedivte, že v Španělsku, teď španělská vláda připravuje program, podle kterého 1 600 000 domácností bude poskytován nepodmíněný příjem ve výšce 600 euro. Je to ekonomické, je to humánní, je to stimulace spotřeby, abyste ji udrželi na žádoucí úrovni. No a pak máte ještě například Německo, které si málo kdo uvědomuje. 50% produkce vyrobené v Německu nakupují lidé na 65 let Němci. Znamená to tedy, že důchodky nejsou černou dírou. Jsou stabilizujícím fenoménem spotřebního toku v rámci německé společnosti.
Ano, jak kde? V Německu ta silver economy funguje, u nás příliš
ne. No, naše důchodky nejsou na úrovni německých.
Ano, to bude asi tím. Ale vraťme se ještě k té krizi, kterou pociťujeme momentálně všichni, protože jí rozpoutala koronavirová pandemie. Je tato krize, o které hovoříme právě teď, tou, kterou proklamoval šéf výzkumné instituce Rockefellerských finančních institucí? Je to tato krize, která bude doprovázena masami lidí, kteří budou putovat po ulicích?
Ano, je to ta krize, i když spouštěčem, který Rockefellerská instituce neuvedla, je pandemická krize, ale je to skutečně tahle ta krize a ta krize by nastala, i kdyby nebyla pandemie koronaviru. V tom je ten problém a právě proto to tenhle ten ředitel téhleté instituce uvedl jako klíčový problém budoucnosti a startérem se stala pandemická krize. Na druhé straně, ale zase ta pandemická krize má několik zajímavých aspektů. Najednou jsme zjistili, že můžeme žít bez spotřebovávání. Nemusíme se nahánět do nákupních center, můžeme najednou mít čas na sebe, můžeme najednou shledat, že bez přírody nedokážeme přežít. A najednou, jako kdyby tahle ta pandemická krize nastavila zrcadlo dnešní společnosti a ukázala značně nelichotivý obraz.
Pane profesore, teď jste to řekl, zjistili jsme, že můžeme fungovat bez spotřeby, ale tím naprosto umrtvíme ekonomiku postavenou na spotřebě.
Samozřejmě, a teď si musíme položit základní otázku, jestliže dnešní koncept neustálého růstu spotřeby je slučitelný se změnami přírodního prostředí, s tím, kolik produkujeme odpadu, jak devastujeme skládkami celé prostředí kolem nás, jak naše neodbytná touha po rostoucí spotřebě nevede k podřezávání větve, na které sedíme, která se nazývá příroda. A z tohoto hlediska najednou zjišťujete, že nemusíte mít každý půl rok nový mobil, že nemusíte neustále obměňovat televizi, protože je o půl palce větší. Najednou zjistíte, že to vaše oblečení funguje spolehlivě a déle. A najednou zjistíte, že ta směrnice přijatá Evropskou unii, která požaduje, aby po roce 2021 byly výrobky pouze kvalitní, funkční 8 až 10 let, opravitelné a ekologicky recyklovatelné, není náhodou, ale je složitým systémem ekologizace společnosti. No a ta pandemie koronaviru nám dala fantastický impuls.
Pandemie koronaviru nám dala impuls, pokud ho správně přečteme a pokud budeme ochotni něco změnit, protože nejčastější přání, které jsme slýchali, bylo, aby to bylo jako dřív. A právě tato pandemie nám možná měla dát impuls k tomu, abychom pochopili, že to už nesmí být jako dřív. Je tento postřeh správný?
Ano, je správný, protože ty slušní ekonomové, fyzikové, klimatologové, biologové vám řeknou, čas hojnosti skončil. Již jsme překročili všechny hranice drancování přírodních zdrojů. Nastává čas odpovědnosti ve vztahu k přírodě, ve které žijeme. A musím na rozdíl oproti mnoha vědcům říct, nežijeme v antropocénu. Člověk nevládne planetě. Planeta má svůj vlastní život, který buď pochopíme a přečteme a budeme žít v souladu s ním, anebo planeta nás eliminuje jako zbytečný živočišný druh, který ohrožuje dynamickou rovnováhu planety.
Jelikož spoustě věcí z toho rozumím a spoustě ne, zeptám se ještě lapidárně. Dokážeme tedy tuto krizi, kterou jste řekl, že bychom pocítili, i kdyby nenastala pandemie, prostě by ten spouštěč, ten trigger byl něco jiného, dokážeme ji vyřešit i bez toho, aby masy lidí putovaly ulicemi? A teď mi řekněte, co si opravdu myslíte, ne, co by bylo ideální?
Jsme ochotní k omezení spotřeby, omezení blahobytného života, omezení toho, jak plýtváme vším kolem nás, nebo ne?
Ne.
Nebo chceme pokračovat v tom bezuzdném čerpání přírodních zdrojů až do okamihu posledního vyčerpání, kdy nám to příroda vrátí v plném rozsahu. Klasickou ukázku máte teď. Jestliže budeme drancovat vodní zdroje a budeme zároveň ničit mikrobiotu půdy, která váže obrovské množství vody, a jestliže budeme likvidovat lesy, které jsou obrovským zádržným, vodozádržným opatřením, a pak se jednoho dne dozvíte, že želivka již nedodává vodu pro Velkou Prahu. Velká Praha nemá další hloubkové zdroje pitné vody a budete mít veliký problém s tím, co pít, vůbec pít. Je to tedy odpovědnost? Nepochybně. Můžeme se změnit? Musíme. A z tohoto hlediska můj názor je, že právě naopak, nastavení zrcadla dnešní společnosti ukázalo, že ta společnost může fungovat jiným způsobem. Může být odpovědnější. A musí se ta odpovědnost týkat každého z nás. Jelikož se mnohí lidé ptají, a co máme dělat? Začněte u sebe. Buďte odpovědní k sobě, k rodině, k přírodě, k prostředí. A pak se nemusíte obávat, že by ta příroda s vámi zatočila. V opačném případě se nedivte.
Ano, to jsou slova Ralpha Waldo Emersona. Všichni lidé se zápalem snaží zlepšit společnost, ale ani jeden z nich nezlepšuje sám sebe. Vidíte tendenci k tomu, že lidé se teď třeba zastavili? Ten úlek byl značný a že si tudíž řeknou, já bych chtěl na tyto dvě otázky, které vy jste mi řečnicky položil, jsem ochotný se uskromnit, odpovědět ano a jsem ochotný nadále drancovat zdroje a svět kolem sebe, odpovědět ne. Vidíte tuto tendenci nebo si myslíte, že tato pandemie v plyšových papučkách, která prošla Československem, byla ještě příliš malou výstrahou.
Mírná. No, řeknu poprvé, pozitivní moment. Lidé si uvědomili, že bez přírody nemůžou žít. Proto ta snaha dostat se do přírody, proto ta snaha alespoň se projít po parku, proto ta snaha alespoň dotknout se stromu. To je první pozitivní moment. Druhý, narůstá počet lidí, kteří si uvědomují, že hromadění materiálních statků není tou cestou k plnému a plnohodnotnému životu. To se teď ukazuje a ta skupina se výrazně zvýšila. Ale hlavním vítězem pandemické krize budou technologické giganty v oblasti IT. Dlouho se vedli spory, co budou lidé dělat, když budou mít moře volného času. To se teď stalo. Měli jsme 3 měsíce volného času. Všechny ty věci, které byly prezentovány na sociálních sítích, Facebooku, Twitteru a tak dále, ukázaly, co lidé chtějí. Teď ty internetoví giganti, jako je Amazon, Google, Facebook a podobně, vyjdou v ústrety. Dají jim to, co ti lidé chtějí. Mají konečně odpověď na to, co ti lidé chtějí.
Co jste se dozvěděl, že lidé chtějí?
Ale jsou to různé seriály, jsou to různé hry, jsou to různé někdy bohužel i slabomyslné zábavky.
Chtějí zábavu?
Jo, chtějí zábavu. A teď ta zábava bude poskytována v maximální míře, díky 5G, budete mít streamování filmů za 2-3 minuty. Film vás nebaví, po 5 minutách ho smažete, budete streamovat nový film, budete sledovat nové seriály, Netflix bude ještě bohatší. Ale bude to zábava. Jo, to se týká části populace. Druhá část populace si uvědomila, že tenhle ten způsob života je asi není úplně vhodný. A začíná hledat jiné odpovědi. A sám jsem se setkal s tím, kolik lidí se ptá na takovou, řekněte, triviální otázku. Co je smyslem vašeho života? Být tady, naplodit děti, vyprodukovat 1,5 tuny exkrementu, sníst 20 tun potravin a podobně? A nebo něco vytvořit, něco zanechat po sobě, dát vědomosti, posunout poznání a podobně? Ale jelikož lidé jsou různí, některý taky jiný, tak celá tahle populace reaguje odlišným způsobem. Čili můžeme říct, že jsou to pozitivní poznatky i negativní poznatky. Pozitivní poznatky v tom, že část populace si uvědomila, k čemu využít volný čas. To je skvělé. No a druhá část populace bohužel zjistila, že další pokračování Hry o trůny je nesmírně zajímavé, nač by jim byl reálný život, když se můžou bavit o seriálu. To je druhá stránka.
Pane profesore, když si vzpomenu na staré řecké báje a pověsti, tak tam cnost také dávala Heraklovi na výběr a říká mu, když půjdeš z rozkoší, projdeš životem jako lenivý stín a nezůstane po tobě nic než měch od vypitého vína. Když půjdeš se mnou, nenabízím ti žádný snadný život, ale nabízím ti věčnost. Vy jste řekl jedna část, druhá část, ale myslím si, že ty části jsou nepoměrné co do objemu. Myslím si, že tu Hru o trůny stále volí maximální část.
70 až 80%, 20 až 30% je odpovědných a hledá tu druhou stránku. Ano, souhlasím s vámi.
Dobře, tak tedy podívejme se společně, jak bude vypadat s tím, co víme, s tím, co nás naučila pandemie, s tím, co způsobila. Podívejme se, jak bude vypadat svět zítřka. Vy jste už minule zmínil, že nejlepším řešením na jakoukoliv velkou krizi v historii vždy byla velká válka, protože když ve velké válce všechno rozmlátíte, pak jsou všichni vděční za to, že přežili a mají hrneček s červenými puntíky. Myslíte si, že toto stále platí, anebo máme šanci se poučit dříve?
Skupina vědců, která nastavuje ty pomyslné hodiny před velikým globálním konfliktem, obvykle to bylo 15 minut, pak 10 minut, pak 5 minut. Poslední zpráva z února tohoto roku. Posunuli jsme se na 30 vteřin před velkým konfliktem. To není strašení, to je bohužel konstatování téhleté skupiny odpovědných vědců. Když vezmete vývoj zbraňových systémů, tak jak probíhá na všech klíčových mocnostech, pak si vzpomeňte a uvědomte si, co představují zbraňové systémy, které se nazývají například Kinžal, Zircon, Avangard, Su-51, Mumtaz a podobně. To jsou není zbraňové systémy, které jsou vyvíjeny pouze proto, aby odstrašovali. Vždy platí historie, že zbraně, které se vyvinuly, se vždy jednou použily. Otázka zní, jestli vyhrocená situace povede k tomu, že se tyhle zbraně použijí a použijí se lokálně nebo globálně. No a z tohoto hlediska stojíme na prahu velmi zajímavého vývoje, který se týká geopolitiky. Představte si situaci. Těch 35 tisíc amerických vojáků ze základny Rammstein a dalších základen v Německu se přesune do Polska. Polsko není tak daleko od ruských hranic. Jedná se o bojové jednotky prvního sledu. Zároveň se vytváří série logistických center ve střední Evropě. Je tak velký problém, aby náhodou padl výstřel při tak vysoké koncentraci zbraňových systémů? A nebo je to jiná skutečnost, kdy vy si vezmete teď poslední publikované práce, modelové scénáře válečného konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy nebo mezi Ruskem a Spojenými státy? Nebo modelové situace, které si můžete dokonce prohlédnout na netu, jsou produkcí generálních štábů a mapují průběh třetího globálního světového konfliktu. Jeden z poznatků nebude dlouhý, maximálně 10 dní. Bude děsivý. 5 až 6 miliard pryč. Ale pro Evropu to znamená, že v prvních 100 hodinách válečného konfliktu se počítá s eliminací 300-350 milionů Evropanů. Ale můžete mít taky jinou alternativu. Vemte studii oxfordských týmů výzkumníků a produkce odpadu, který tahle ta příroda nedokáže zvládnout. Jestliže nezastavíte produkci odpadu, příroda ohrožuje život. V tom případě optimální počet pracovníků, ale optimální počet lidí v Evropské unii nebude 518 milionů, ale 261 milionů. V České republice to nebude 10 milionů, ale pouze 5 milionů. Pak můžete pokračovat ve spotřebě i tom, co děláte v přírodě dnes. Je to děsivá vize? Je to produkt práce několika výzkumných skupin. Čili z tohoto hlediska stále obrovský objem informací, který teď již máme, umožňuje modelovat možné scénáře. Jestliže jsme inteligentní bytosti a jsme homo sapiens, budeme realizovat inteligentní scénáře. Jestliže ale v nás převládá agresivita, obava, boj, útok a podobně, pak budeme realizovat nepochybně ve vyhrocené situaci krizové scénáře.
Pane profesore, vy jste mi teď předestřel dvě studie, dvě teorie a já si nejsem jistá, jestli jste mi řekl to, co si myslím, že jste mi řekl, že pokud tyto dvě studie spojím dohromady, tak mi z toho musí vyjít, že bez rázného zeštíhlení počtu obyvatelstva na planetě to nepůjde, pokud si nepomůžeme nějakými dosud neznámými technologiemi. Řekl jste mi to?
Ano, řekl jsem vám to, protože když vezmete studie první římského klubu, která se nazývala biologická časovaná bomba, až po poslední studie, všechny se vážou k tomu, že nadměrný počet lidí na planetě je neúnosný, ne proto, že bychom je neuživili, ale způsob téhleté společnosti vede k destrukci přírodního prostředí ohrožujícího základy dynamické rovnováhy přírodních podmínek na planetě. A v každém případě se vždycky mluví o tom, že ne je 15 miliard lidí na planetě, ale optimální počet. Všechny ty studie se skoncentrují do, bohužel, konspiračně uváděného počtu 1,5 až 2 miliardy.
Má odejít nebo má zůstat?
Má zůstat.
Doufala
odejít
jsem, že...
mají ty ostatní.
Aha. Pane profesore, pak to ovšem znamená, že si vlastně pořád tady tak trochu lžeme do kapsy, když se snažíme zabránit pandemii, když se snažíme konflikty ve světě, které jsou 30 vteřin před vypuknutím, uhlazovat, utlumovat, řešit, protože vlastně ve své podstatě to, co vy říkáte, vypovídá o tom, že s tímto počtem lidí to zkrátka dál nepůjde. Nebo by to za nějakých okolností šlo?
Prosím vás, uděláme malé salto mortale, myšlím.
Ano.
Čtyři základní funkce, které řídí váš mozek a vaši psychologii. První funkce – bojuj. Druhá funkce – uteč. Důležité pro přežití. Třetí funkce je klíčová. Jsme sociální bytosti. Bez komunikace s ostatními bytostmi stejného druhu nemůžete existovat. Dokonce jsou zkušenosti, že když jste na samotce 60 dní, tak si vytvoříte virtuální svět, obsahující všechny dimenze reálného světa. Ale klíčová je čtvrtá funkce. Poznávací. Jsme tady pravděpodobně proto, abychom posunuli systém poznání světa a reality, ve které existujeme, a na základě toho poznání se stali rozumnějšími. To, že jsme se nazvali homo sapiens, sapiens neznamená, že jsme automaticky získali punkt moudrého člověka. Zatím všechno, co děláme, je nemoudré. Vemte si jenom televizi, vemte si vysílání. Co je největším obsahem? Války, kriminalita, konflikty, zabíjení, destrukce. To jako je odraz čeho? Jestliže tohle to vysílají televizní stanice, tak to nevysílají, protože oni se rozhodli. Protože ty lidé to chtějí. Akční filmy. Čím více mrtvých, čím více rozmácených aut, tím lépe. Prosím vás, co je to odraz společnosti? Jaké jsou její priority, jaké jsou její cíle, jaká je její odpovědnost, jaká je její schopnost uvažovat nad důsledky svých činů?
No, mohlo by to také fungovat jako ventil, když už tedy takto budu mudrovat. Řekl jste, bojuj, uteč, to je obsaženo v těch filmech a tudíž si... To, co v reálném životě neděláme, přestože je to naše podstata, protože jsme kultivovaní, nebojujeme a tím pádem neutíkáme, tak si to můžeme kompenzovat jenom takto virtuálně.
To byla jedna z úvah, která zdůvodňovala rozsah těchto akčních, válečných filmů, agresivních filmů a tak dále.
Moc to nefunguje, že?
Ale nefunguje to a kromě toho ty válečné filmy, všimněte si ty kvalitní válečné filmy, mají varovat společnost před šílenými důsledky. Vždyť vemte, že úmrtí vašich nejbližších je nejhorším psychosomatickým šokem, který můžete utrpět, kromě šoku, kdy přijdete o majetek, který jste budovala celý život. To jsou dva psychosomatické šoky, které neomylně vedou k rakovině. A my se teď tváříme, že jo, 350 milionů euro, panu proboha, vždy ti lidé mají své rodiny, mají své děti, mají své rodiče, mají své příbuzné. Pro všechny to znamená nepředstavitelné trauma. A ty filmy mají zobrazovat právě to trauma. Nedělejte to, nezabíjejte, protože to není pouze náboženský příkaz. Je to šílená trauma a každý psychiatr vám potvrdí, že jestliže zabijete člověka, již nikdy nejste stejným člověkem jako předtím. To znamená, vytváření všech těchto jednotek je velmi nebezpečné, ale na druhé straně, teď máte všechny ty speciální oddíly, Navy SEALs například, všechny ty speciální anglické oddíly, všechny ty ruské oddíly, Spetsnaz a podobně. To jsou vycvičení vojáci k zabíjení. A vy je cvičíte jenom proto, abyste je vycvičili? A nic víc? Nepoužijete nikdy? Nepoužijete ve válce v pouštním zálivu?
Kdo je připraven, není překvapen?
Jo,
zaskočen?
Jak známe zímské přísloví, když chceš mír, připravuj válku. Čili tohleto všechno vytváří obraz nelogičnosti společnosti. A když jste se ptala na tu spotřebu, tak kdybyste byla mimozemšťana, přiletěla sem, tak by vám šly oči kolem z toho, že vy vyrábíte věci, které nikdy neprodáte, nikdy nekoupíte, ale vyrábíte proto, abyste zahrnula do GDP národního produktu, i když víte, že to stojí energii, materiál, suroviny, lidskou práci a spotřebu a jsou zbytečné. Víte, co má být hlavní přínos umělé inteligence? Zlikvidace zbytečné produkce. A kolik je té produkce?
Na to potřebujeme vyrobit umělou inteligenci?
No, to je ta otázka, kterou si položí normální člověk. Čili rozumíte, tohleto, ta dnešní společnost je světem reality a mýtů. Mluvíte o umělé inteligenci, ale vy víte, že vůbec žádná není. Že jsou to algoritmy, které se pouze kombinují, protože kdybyste chtěla umělou inteligenci člověka, musíte vidět, co je to vědomí. A my vůbec nevíme, co je to vědomí, protože je nemateriální povahy. Druhá věc je, že všichni lidi mluví o ekologickém zezelenění společnosti, ale když dojde na jejich vlastní činnost, na to vyhozené petfleše, na všechno to používání neekologického topiva a podobně, tak ne, to ti druzí, já ne. Takže vlastně co chceme? Chceme být skutečně ekologičtí? A nebo je to pouze další zástava, kterou vstyčíme a doufáme, že ji naplní jiní?
Pane profesore, já vám velmi děkuji za tu informační smršť, které jsme byli součástí a díky za to, že nás nutíte přemýšlet jinak. Děkuju.
Díky za tu možnost podělit se o informace.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale nejen to. Naleznete tam také autorské glosy a komentáře. Samotné pořady můžete poslouchat ale také na našem Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. Je pro nás klíčová. A vy, kdo ji teprve zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.